edi xolos. Endi to'xtarsizlar.
Yillar davomida O'zbekiston diniy idoralari ruxsati bilan ma'rifiy ishtirishlar hozirlab o'z disklarining davlat ruxsati bilan 10 minglab nusxada sotilishiga erishgan Xayrulla Hamidov bugunga kelib ekstremist jinoyatchiga chiqarildi. Hukumat belgilagan doirada turib gapirgan ananaviy mutadil islomni targ'ib qilgan yosh jurnalistning qamalishi uning muxlislarini qattiq jumbushga soldi.
Kechqurun yuqi qochdi shu bolani qamalganini eshitib, bu Amir Temurlar, Alisher Navoiylar, butun o'tgan olimlar shunaqa yigitlardan chiqqandi. Bunaqada kelajak avlodni tayini qirqib, yo'qib ketadi bu avlod. Mana shunaqa yigitlarni yo'qotishyapti. O'zbekistonda shunaqa yigitlarni qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Qancha muxlislari bor. Ularni qilgan nimalarini eshitib yig'lardik.
Xayrulla Hamidovning she'rlarini eshitdim. O'zbeklarga nima bo'lyapti degan. O'sha she'rlardan o'sha bugungi kunni nimasi aks etib borda buni bari. Bugungi kunni sizdan darak beradi-da o'sha o'zbeklarga nima bo'lyapti. Misol uchun nima bekorlikda yuribdi. Mana shu she'rlar uchun asosan qamoqqa olishga bo'lsa kerak-da.
O'zbeklarning haqiqiy otasi rahmat Allohim bergan bir o'zbek xalqiga bo'lsilar bo'lmoy. Nihoyatda ko'p balaga biz ishmuchi alkash nafalar yo'lga tushib ketdi. Ko'p balaga tomon yurgan ayollar qo'llanib ketdi. Ko'p bugunning oilalar tiklanib ketdi.
Xayrulla Hamidov qamalganiga kechalar yig'lab duo qilib, taqdir duoni o'zgartiradi deb, kuniga hadislarni eshitib, she'rlarni eshitib turardim. Shu qamalib ketganiga ilohim duo qilaylik, bir 6 yil emas, 6 oyda chiqib ketsin deb niyat qilardim. Shunaqa xudodan tilab.
Xalqaro jamoatchilikning Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotiri.
Xalqaro amnistiya tashkiloti Xayrulla Hamidovning hibsga olinishidan xavotir bildirib, jurnalistning darhol ozod qilinishini so'ragandi.
That is of great concern because especially since he denied all the charges and you know it's there's very
Xayrulla Hamidov o'ziga qo'yilgan ayblarni mutlaq inkor qilib turgani holda uning 6 yillik jazoga hukm etilishi bizni qattiq xavotirga soldi. U diniy erkinlik haqidagi o'z huquqlaridan foydalangani uchun jazoga tortilgani aytildi. Yotgani bois biz uning ozodlikdan mahrum qilingandan jiddiy tashvishdamiz. Deganda Xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiysi Meysi Veshirding ozodlik bilan suhbatda. Qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Xayrulla Hamidovning 6 yilga ozodlikdan mahrum etish haqidagi sud hukmini keskin qoraladi.
Biz Xayrulla Hamidovning ishini kuzatib kelyapmiz. Bunday hukm bizni larzaga soldi. Biz buni adolatsiz hukm deb hisoblaymiz. Xayrulla juda yaxshi jurnalist, radio jurnalist. O'zbekiston rasmiylari jurnalistning mamlakatdagi ijtimoiy va boshqa muammolar haqida gapirishini xohlamadi. Biz sud qarorini qoralaymiz.
Deganda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bosh muharriri Jillil Lordi. Xayrulla Hamidovning qamalishini shuningdek Human Rights Watch, diniy erkinliklarni himoya qiluvchi xalqaro forum 8 kabi boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar ham keskin qoraladilar.
Xayrullaning ozodlikka chiqishiga bo'lgan umid uchqunlari so'nganicha yo'q.
Qamoqxonaga borib, o'g'li bilan uchrashib qaytgan Muqaddas aya hanuz o'g'lining ozodlikka chiqishini kutib yashayapti.
Qiziltepa 47-chi zonada borib ko'rdim. Mehnatlari yaxshi, xudoga shukr, ishlab yuribdi, zakovatlar qilib, o'sha yerda ham ijod qilyotibman dedi. Ko'rsatuvlar qilib Pol o'zining ijodi bilan shug'ullanib yurgan ekan, ana klub degan joyda ishlayotgan ekan. Ijod dedi, ishlab yotibman, o'shalarni anaqasini oqlab dedi. Zakovat ham tuzuvapti bizda, tadbir har kuni deyapti. Mana endi konsert qilishar ekan, kino, pino, balobatda. O'zining ishi bo'yicha ijodda yozish, chizish uniki. Yaxshi edi, xudo xolisi yengillik bo'lib qoladi. Yengilligicha dedi, endi kim biladi, inshaalloh o'shalarga nisob bersin, tepadagilarga xudoya xudovonda deb o'tiribmiz. Kechirim xatlari ham yozgan, xudo xolisi amalga oshib qolar. Qilmagan anaqasi kechirim xatlari ham yozgan dodamizga, prezidentga. Ularga ham afv etilsin deyilgan ekan, shu poylab o'tiribmiz.
Muqaddas ayaga ko'ra Xayrulla hatto qamoqda ham o'z ishini davom ettiryapti. Xayrullaning o'zbeklarga nima bo'ldi degan she'ri esa hanuz qo'lma-qo'l o'qiyapti.
Bilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Qodiringni sotgani yetmay, Behbudiyni otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini tayyorlash asnosida biz O'zbekistonda shu yili ilk bor jamoatchilik qulog'iga tushgan shohidiylar deb taqdim qilinayotgan yangi diniy oqim haqidagi ma'lumotlarni o'rganishga urinib ko'rdik. Dekabr oyi avvalida Andijon viloyatida 19 kishi shu diniy oqimga a'zolikda ayblanib, 2 yildan 6 yilga qadar ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekistonda yillardan buyon dindorlarning peshonasiga tamg'a qilib urilayotgan taqiqlangan diniy oqimlar soni anchagina. O'zbekiston sudi ana shu oqimlar safiga qo'shayotgan shohidiylar jamoati qanday jamoat? Aslida bormi u yoki yo'qmi? Andijondagi sudlovning ortida nima bor? Bu yillardan buyon inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari xavotirga sabab bo'layotgan dindorlarga qarshi repressiyaning davomimi? Yoki agar bu guruh mavjud bo'lsa, undan o'zbekistonliklarga tahdid bormi? Ana shu savollarga imkon qadar javob topishga urinib ko'rdik. Shu yil noyabr oyining 1-chi haftasida Andijonning Jalabek mavzesida mahalliy imomlardan biri Habibulla Karimov olamdan o'tdi, deya xabar qildi Ozodlik bilan suhbatda andijonlik huquq faoli va shohidiylar degan oqim mavjudligi-yu unda ayblanib 19 kishi qamalgani haqida xabar bergan yagona manba Sayjahon Zaynobiddinov. Zaynobiddinovga ko'ra, bu kishi o'z vaqtida Qur'onni o'zbek tiliga o'girgan ulamo bo'lgan va o'z mustaqil tarjimasini u kishi Qur'onni ma'ruf deb atagan.
Qur'ondan ma'ruf degan kitobi bor bo'lardi. O'zbekchiga tarjima qilgan Habibullo, ular endi Habibullo Nabi deyisharkan, bu endi payg'ambar deganida. Bu ham dastaverniy sizga mana informatsiya. Nimaga ko'mdirishmadi qabristonga, 1-2 kun turib qoldi jasad. Ruxsat erishmadi bu munofiq, bu deb xullas kalom janoza o'qilmagan, u bu deb noyabrda boshlari dedi, 1-chi haftasi dedi. Bular hozir endi Andijonga qo'shilib ketgan shaharga, avval Jalabek kishilar deymizda hozir ham Jalabekdan. Endi shaharlardan ham bor, mana shaharda yer-yerlardan ham bor. Bitta ikkitalar, endi ko'pchiligi shu Jalabekdan.
Qur'ondan ma'ruf nomli kitob atrofida birlashgan kichikkina davra esa O'zbekistondagi an'anaviy yo'l, Hanafiy mazhabida taqiqlangan ba'zi amallarni o'z ichiga olgan ayricha yo'lda ibodatni boshlagan, deydi Sayjahon Zaynobiddinov. Hozircha biror bir axborot vositasi bilan suhbatga rozi bo'lmagan, ammo huquq faoli bilan suhbatlashgan jamoat vakillari so'zlariga tayanib.
Lekin mana haligi rasmiy manbalardan o'rganganim yo'q buni, faqat o'zlarini suhbatlaridan o'rgandim. Radikal bir nimalari yo'q. Suhbatda ham ancha haligi sizni ham fikringizni hurmat qiladigan, keyin o'zini nimasini ham, pozitsiyasini ham argumentirovanni tushuntiradigan odamlarda, haligi masalan Qur'ondan ma'ruf degan kitob yozilgan ekan, shu haqda so'radim. Biz to'g'ri dedi, biz faqat Qur'ondagi nimalarga amal qilamiz deyapti endi yozuvlarga. Mana misol uchun men aroq ichish mumkin ekan u desam, Qur'onda aroq ichishni misol uchun taqiqlamagan, mos bo'lmasdan ichsa bo'laveradi deganda nima qilyapti-da bular? Mas qiladigan narsa juda ko'p deyapti-da. Shuning uchun ular ham boshqa ovqatlar qatorida me'yor bilan ehtimol qilsa bo'laveradi deb menga tushuntirishdi.
Sayjahon Zaynobiddinovning so'zlaridan endilikda marhum Imom Habibulla Karimov tegrasida yig'ilgan davra keyinchalik alohida jamoatga aylangan va bu jamoatga a'zo bo'lishning tartibi ishlab chiqilgan.
Qasam ichish urfi bor ekan, 5ta nimasi bor ekan. Birinchisi shu Allohga iymon keltirish va unga keltirmaslik. Ikkinchisi o'g'irlik qilmaslik, birovni haqqiga xiyonat qilmaslik. Uchinchisi demak nohaqdan odam o'ldirmaslik. To'rtinchisi demak zinokorlik qilmaslik va oxirgisi tuhmat qilmaslik. Bu bor narsa, bularni o'zlaridan ham so'radim.
Huquq faoli so'zlari mazmunidan o'zlarini shohidiylar deb atay boshlagandan keyin bu davran O'zbekiston huquq tartibot idoralari taqiqlangan diniy jamoa deb ayblay boshlaganlar.
Bularni ana shu aynan shu jamoa deb aybdor qilyapti endi davlat bularni. Lekin bular o'zlari ham tan olishyapti, shunaqa nimasi bor ekan.
Bularda bor a'zosi shu 25 kishi ekan xolosmi?
Yo'q, bularda ayollarga tegilmagan. Ayollar ham lekin nimaga tortilgan edi? Tergovga. Bularga endi 244.2 degan moddamiz bor-ku, shu qo'yilgan asosan ko'pchiligiga taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, qatnashish shu ayblov shu.
Andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinovga ko'ra, shohidiylar deb atalayotgan bu jamoadan 2005 yil Andijon voqealarini uyushtirishda ayblangan akromiylar kabi bir oqimning o'sib chiqishidan tashvish qilgan viloyat huquq tartibot idoralari ularning payini qirqishga kirishdilar. Jami tergovga tortilgan 25 kishidan 19 nafari 2 yildan 6 yilgacha bo'lgan qamoq jazosiga tortilgan. Shu tariqa O'zbekistonda mayitni kafansiz ko'mish, namozni o'zbek tilida o'qish, oqmatoga o'ng qo'lni qo'yib qasamiyot qilish, xullas, xorij kinofilmlarida ko'rsatiladigan yashirin sektorlarda bo'ladigan kabi ichki qonuniyatlarni ishlab chiqib, unga og'ishmay amal qiladigan bir jamoa, shohidlar jamoasi paydo bo'lgan. Paydo bo'lganiga ham ancha bo'lgan va go'yoki shu vaqtga qadar yashirin faoliyat olib borgan hamda jamoat vakili bo'lgan ota-bola o'rtasida chiqqan nizodan so'ng bu guruh O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nazariga tushgan. Bu xabarni aytayotgan o'zbekistonlik yagona manba Sayidjahon Saynobiddinov afsuski faqat u bilangina suhbatlashishga rozi bo'lgan shohidlar bilan suhbatlashish imkoni yo'q ekanini aytdi. Andijon viloyat jinoyat ishlar sudi esa biror ma'lumot berishdan bosh tortdi. Ammo shohidlar degan oqim mavjudligi va Andijon shahar hokimligi bu guruhga qarshi ogoh bo'lish haqida mahalla imomlaridan tortib oqsoqollari yu fuqarolar yig'inlari rahbarlariga ham uqtirgani haqidagi ma'lumotni shahardagi mahalla fuqarolar yig'ini raislaridan biri ovozini yozib olmasligimiz sharti bilan tasdiqladi. Bu kishining so'zlariga ko'ra, Andijon shahrining Jalabek mavzesida shohidlar oqimiga a'zolikda gumonlanib hibsga olingan erkaklar safida bo'lgan 3 ayol hanuz hibsda. Ammo bu kishi ham oqimga mansublikda ayblangan va gumonlangan kishilarning shaxsiga oid ma'lumotlarni bermadi. U kishi shohidlardanman degan biror bir kishini uchratmagan ekan. Aslida shunday oqim haqida eshitganmisiz degan savol bilan bog'langanimiz Andijonlik tanigan bilgan tinglovchilarimiz hokimiyat yig'inidagi ogohlantiruvdan tashqari biror joyda bu haqda eshitmaganini aytmoqdalar. Xususan Andijon shahrining shohidlar oqimi paydo bo'lgan deya taqdim etilgan Jalabek mavzesiga kunda shunda qatnab turadigan Andijonlik suhbatdoshlarimizdan biri Ozodlik bilan suhbatda bu mavzega undagi hovli joylar mening hovlimdan ko'rinib turadigan darajada yaqin yashayman der ekan shunday dedi.
Mahalladan nechta metr desam bo'ladi? Bir 8 metr kelmaydi. Biz unaqa gapni eshitganimiz yo'q. Eshitsak shunaqa ekan, shunaqa bo'lgan, shu yig'ilishar ekan deb bilardik-da. Endi nimagadir shunaqada endi. Hozir yangi-yangilari shunaqa deb nomlayapti-da endi. Akramiy Shohobiy qizilolar qolmadi. Nimadir shunaqa qilib gapirishyapti-da endi.
Bu tinglovchimiz shu o'rinda O'zbekistonda tarqalayapti va jamiyatga tahdid solyapti deyilayotgan bu kabi diniy oqimlar haqidagi ma'lumotlarga shubha bilan qarashini so'zladi va o'z kuzatuvlarini ham tilga oldi.
Chunki yo'lda, masalan, men aniq bilaman, vahobiylar ham yo'q edi. Men vahobiylarni necha marta tabu qildim. Men vahobiyman demadi-da biro. Vahobiy, shohobiy deb qanchasini qancha tergov qildi, boshqa qildi. Pulonglar ham chet eldan dedi. Bunaqa narsalar chiqmadi-da, bunaqa narsani bilmadi-da.
Hizb ut-Tahrirda men hizb ut-Tahrirman deganini ko'rganmisiz?
Ko'rganman uni. Men hizb ut-Tahrirman deb varaqa tarqatganini men ko'rganman.
Vahobiyni Akromiy degandachi?
Akromiyni ham ko'rganim yo'q. Keyin ashu moy voqiyasidan 10-chi moydan keyin chiqdi bu gap. O'zingiz bilasiz, bu nabaz shu jin deb bir narsasi ashu palonchi deb nom qo'yib yuboribdi endi odamlar. Tushunib bo'lmaydi qon bir siyosat yurishlayapti-da endi hozir.
Andijonlik suhbatdoshimiz fikrlari edi. To'qqiz kishi panjara ortiga tashlangan shohidlar nomli taqiqlangan diniy oqimga a'zo kishilarni yuzma-yuz ko'rgan Sayidjahon Zaynobiddinovdan boshqa faqatgina bir kishini topa oldik. Bu O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bo'ldi.
Endi ular bilan o'sha 2 yil oldin bir suhbatlashganimizda ular suhbatda aytishganki, bizga biz faqat Qur'onga amal qilamiz. Qur'onda nima kelgan bo'lsa, shundan boshqasiga o'tmaymiz deb Qur'onni o'zlaricha ta'vil, tafsir qilishib, o'sha ko'pchilik ulamolar, to'rt mazhab egalari qilgan tafsirdan boshqacha, o'zgacha tafsirlar qilishib gapirishganda biz aytganmizki, xo'p, Qur'onni sizlar sal boshqacha tafsir qilyapsizlar. Uning ustiga juda ko'p narsalar Qur'onda yo'q, hadisda bor. Hadisdan olamiz ba'zi narsalarni desek, ya biz hadis olmaymiz, hadisga amal qilmaymiz, biz Qur'onga amal qilamiz deyishgan. Qur'onda janoza yo'q, janoza o'qilish kerak emas. Qur'onda kafanlash yo'q, kafanlash kerak emas. Qur'onda o'likni yuvish yo'q, o'likni yuvmaymiz. Shunday bo'lsa, kiyim bilan ko'mib qo'yamiz deb bittalari o'sha onasini shunday kiyim bilan ko'mib qo'ygan ekan. Ana shundan keyin men ularga savol berdimki, hadisni tan olmaysizlarmi dedim, yo tan olmaymiz, bizga faqat Qur'on bo'lsa bo'ldi. Mana endi bo'lmasa shu yerda nuqta qo'yamiz. Qur'onga ishansa-yu hadisni inkor qilsa, u musulmon bo'lmaydi, iymondan chiqadi. Endi sizlar bilan gaplashmasak ham bo'lar ekan. Agar Qur'onni ham hadisni ham tan olganlaringda, ijmo qiyos shu musulmonchilikni hamma arkonni tan olganlaringda sizlar bilan bahs munozara qilsak bo'lardi deb nuqta qo'yib ketaverganmiz. Keyin hech qanaqa sado, hech qanaqa bular to'g'risida ma'lumot eshitmadik. Men hozir sizdan eshitib turibman. O'shalarmi yo boshqalarmi? Shunaqa qamalib turgan gapni mana endi eshityapman.
Unda odamlar sizlar kechirib gapingizni bo'lim. Siz qanday xabar topgansiz bular haqida va ular ko'pchilikmidi o'sha paytda?
Diniy idoramiz rahbariyati o'sha diniy qo'mitadan bizga nima bo'lganda ko'rsatma bo'lgan. Shunaqa oqim chiqdi, borib bahs munozara qilinglarchi. Ular qanaqa ekan? Ularga to'g'ri yo'l ko'rsatib kelinglar degan. Shuning uchun biz borganmiz. Rahbariyatni ko'rsatmasi bilan borganmiz-da. Biz bilmasdik bo'lmasa, eshitmay ular hali unchalik keng yoyilmagan edi. Boribdi-yu bularga o'xshaganlar. Masalan, shohi deymasu, haligi Qur'onni o'zbekcha o'qish kerak, Qur'on nima, namozda ham o'zbekcha o'qish kerak degan toifalar chiqqan edi.
Namoz o'zbekcha o'qish kerak degandek, ichidagi suralarini ham o'zbekcha o'qishadimi? Shu namoz ichidagi.
Ha, hammasini o'zbekcha o'qish kerak. Tarjimasini o'qish kerak, arabchani o'qish kerak emas. Arabchani arablar o'qisin. Hamma millat o'zining tilida o'qish kerak degan bir nazariyani bular olg'a surishgan.
Mana hozirgi ma'lumotlarda ham shu narsa kelyapti-da, namozni o'zbekcha o'qish kerak. Haliki bir oqmatoga o'ng qo'lini qo'yib, ikkita guvoh bilan imom oldida qasam ichish degan qoidalari bor ekanmish, hozir eshitishimiz.
Ha.
Bormidi?
Hozir esimda yo'q-ku, lekin ancha shunaqa bizni haligi an'anaviy Hanafi mazhabimiz, hatto boshqa mazhablarga ham to'g'ri kelmaydigan juda ko'p o'zlariga qoidalar chiqarishib olgan. Shuning uchun biz ularni to'g'ri yo'lga solmoqchi bo'ldik, da'vat qildik. Adashmanglar, baribir bu sizlarni bu nimalaringni ko'pchilik qabul qilmaydi, oddiy musulmon ham qabul qilmaydi. Chunki o'rganib kelgan ota-bobosidan tortib, mana shu musulmonchilikni Hanafiy mazhabda Qur'on, hadis, ijmo, qiyos asosida amal qilib kelishgan. Sizlarni hech kim qabul qilmaydi desak ham, yo biz hech kim qabul qilmasa ham, ozchilik bo'lsak ham, biz mana shu Qur'ondan tashqari chiqmaymiz. Payg'ambarni Xudo shu Qur'onni yetkazib bergan deb jo'natgan. Qur'onni yetkazib berdimi, omonatni ado qildi payg'ambarni deb o'zlaricha mana shunaqa aqidalar qilishib olganda ular.
Endi domla, mana hozir ular 19 kishi shu shohidlikda ayblanib qamalibdi. Endi siz qanday munosabat bildirasiz ularni? Masalan, bular 159.
Endi men uni ularga nima deb qo'ygan?
159-chi modda bilan shu konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va